Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına mükafat təsis edib. 3 gündür Bakıda dəlixanaya salınan müxalifətçiyə hələ də diaqnoz qoymayıblar. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycanın öhdəliklərini müzakirə ediblər. Və Moskva Universitetində yanğın olub, ölənlər var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına mükafat təsis edib. Bu, grant mükafatıdır. Proqram çərçivəsində Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik grant ayıracaqlar. Müsabiqə keçiriləcək və müsabiqədə əsasən araşdırmaçı jurnalistlərə üstünlük veriləcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Durs məlumat verib. O deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli azərbaycanlılar üçün bir faciədir. Onun öldürülməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığına kölgə salmaqda davam edir. Səfir bildirib ki, Elmar Hüseynovun qətlinin açılması və qatillərin cəzalandırılması çox vacibdir. O deyib ki, grant layihəsi həm də Elmar Hüseynovun saytının yaradılmasını dəstəkləyəcək. 3 gündür Maştağa dəlxanasına salınan müxalifətçiyə hələ də diaqnoz qoymayıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Ələsgər İsmayılovun qardaşı oğlu Şahin İsmayıl Soylu deyib. O bugün əmisi ilə görüşə bilib. Həkimlər Ələsgər İsmayılovu xəstəxanadan çıxarmağa icazə verməyiblər. Deyiblər ki, hələ onun diaqnozu müəyyənləşməyib. Diaqnoz 2-3 günə qoyulacaq. Şahin İsmayıl Soylu deyir ki, əmisi sağlamdır, amma dəlixanaya salınması səhhətinə pis təsir edir. Xalq cəbhəsinin üzvü olan 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovu keçən həftənin axırı Naxçıvandan Maştağaya gətiriblər. Özü deyir ki, onu prezident aparatına şikayət yazdığı üçün dəlixanaya salıblar. Bugün Avropa Şurasında Azərbaycanın öhdəliklərini müzakirə ediblər, Monitoring Komitəsində. Məsələnin komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel qaldırıb. Herkel Tron agentliyinə deyib ki, onun qaldırdığı məsələlər seçki məcəlləsinin və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi olub, bir də jurnalistlərin və siyasi məhbusların azad olunması. O ümid edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlıq eləyəcək və nəhayət ki, həmin qanunlara düzəlişlər olunacaq. Herkel hesab edir ki, jurnalistləri və siyasi məhbusları azad eləmək lazımdır ki, seçki qabağı ölkədə demokratik mühit yaradılsın. Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT-də islahat getsin. Ətraflı Arifə Kazımova.
Azərbaycan BMT-nin yeniləşməsi barədə təkliflə çıxış eləyib. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Bakı narahatdır ki, BMT öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Belə ki, qəbul olunan qərarlar çox vaxt kağız üzərində qalır.
BMT daha effektiv bir təşkilat olmalıdır və Azərbaycan da keçən ildə və bu ildə öz təkliflərlə çıxış edib ki, BMT daha effektiv təməllərlə bir təşkilat olsun ki, özü qəbul edən, özü qəbul etdiyi sənədləri yerinə yetirsin.
Xəzər İbrahim onu da deyib ki, hazırda New Yorkda səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sabah Baş Assambleyadakı çıxışı zamanı bu məsələyə yer ayıracaq. Nazir habelə Qarabağ münaqişəsi və regiondakı proseslər barədə danışacaq. Xəzər İbrahim Azərbaycan tərəfinin BMT sessiyasında Qarabağa dair irəli sürdüyü təşəbbüslərə də toxunub. Deyib ki, həm işğal olunmuş ərazilərdəki vəziyyət barədə təklif, həm də Guamın irəli sürdüyü dondurulmuş münaqişələr adlı bənd gündəlikdə qalır. Onlar bir il müddətində müzakirə oluna bilər. Əsas məsələ qətnamələrin qəbulu yox, onun yerinə yetirilməsidir. Hesab edirik ki, tam hazır olmayan qətnamənin vaxtından əvvəl müzakirəyə çıxarılması effektiv olmazdır. Hazırda bu sənədlər üzərində iş gedir.
Arifə Kazımova. Bugün Moskva Dövlət və Korporativ İdarəetmə İnstitutunda da yanğın olub, 7 nəfər ölüb. Britaniya bu ilin axırınacan İraqdakı qoşunlarını təxminən 5-də bir qədər azaldacaq. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib Bağdatda İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşəndən sonra. Nuri Əl-Maliki isə bildirib ki, İraq qüvvələri hazırlaşırlar ki, 2 aya ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinə nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar. Bugün Türkiyənin İzmir şəhərində 2 partlayış olub. Bir nəfər ölüb, 4 nəfər də yaralanıb. Bombalardan biri zibil yeşiyinə qoyulubmuş. Həmin bomba səhər tezdən partlayıb. Bir neçə saat sonra isə yenə həmin ərazidə daha bir partlayış olub. Hələ ki, partlayışı görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Kimin internet saytı necədir? Nazirlik var, saytı yoxdur, nazirlik var, saytının eləcə adı var. Monitoringin nəticələri.
Orta səviyyəli bir nazir, orta səviyyəli bir dövlət komitəsi sədri dərhal bir 1000 dollar zad verir, sayt yaratdırır və salın. Qutardır. Özünün şəklini qoyur, tərcümə halını qoyur, bir-iki dənə hüquq normativ sənəd qoyur, strukturu qoyur və salın. Bunu da qutardır.
Ombudsmana ən çox nədən şikayət olunur? İnsan haqları müvəkkilinin qəbul otağında.
Mənim oğlum deməli 17 gün aclıq eləmişdi ki, məni nə istə tutubsuz? 3 dənə telegrama İlham Əliyevə vurmuşam. 3 dənəsini vurmuşam Daxilişlər Nazirliyinə. Bir dənə qos prokurora vurmuşam. Heç yerdən bir xeyir cavab almamışam.
Amerika səfirliyi Elmar Hüseynov adına mükafat təsis edir. Bəs istintaq necə gedir? Qatil niyə tapılmır?
Azərbaycan müasir tarixində bu ilk belə hadisədir. Bu ölkəmiz üçün böyük ləkədir.
Putin həm gedir, həm qalır. İnformasiya almaq haqqı qanununa görə hər bir dövlət qurumunun internet saytı olmalıdır. Ancaq məsələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytı yoxdur. Qanunu pozduğuna görə hətta nazirliyi məhkəməyə də verə bilərlər. Eləcə də Bakı meriyasının saytı olduğunu eşidən varmı? Ramiz Mehdiyevin Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının isə internet saytı var. Ancaq bu sayta girsəniz və xəbərlər düyməsini bassanız, görəcəksiniz ki, sonuncu xəbər 8 iyul 2005-ci ilə aiddir. Komissiya son 2 ildə bir iş görməyibmi? Bakıda monitoring aparılıb ki, dövlət qurumlarının saytları necə işləyir? Məlum olub ki, kiminin saytı yoxdur, kimsinin də saytının yalnız adı var. Ancaq yaxşı işləyən qurumlar da var. Bu sayt məsələsi ona görə vacibdir ki, həm vətəndaş maraqlandığı informasiyanı ala bilir, lazım gələndə sualını verir və bir çox ölkədə elektron hökumət adlanan təcrübəyə görə bir sənəd lazım olanda qapılara ayaq döymək lazım gəlmir. Kompüterlə istədiyiniz sənədi ala bilirsiniz. Bu məsələ İsveçdə belədir. Azərbaycan üçün bu sayt məsələsinin bir vacib tərəfi də odur ki, dövlət qurumları cəmiyyətə şəffaf olmalıdır. Saytı olmayan nəyə göstərmək istəmir? Ülker Akif qızının reportajı.
Dəfələrlə olub ki, dövlət müəssisəsindən hər hansı bir sənəd lazım olub almaq, süründürməçiliyi get-gələ salıblar, o yüzden mümkün olmayıbdır, yəni vaxt çox gedibdir.
Əksər dövlət müəssisələrinin qarşısında saatlarla növbə gözləyən adi vətəndaşlarla rastlaşmaq artıq adi hala çevrilib. Onların əksəriyyəti həm söhbətim Nərmin kimi hər hansısa məlumat, sənəd dalınca gəlir. Halbuki dünya təcrübəsində dövlət müəssisələri ilə vətəndaşlar arasında əlaqələrin elektron formada qurulması prosesinə hələ ötən əsrdə başlanıb. Azərbaycanda isə nəinki adi vətəndaşlar, hətta cəmiyyətə informasiya ötürməli olan jurnalistlər də dövlət müəssisələrinin web saytlarından lazımi məlumatları əldə edə bilmədiklərini deyirlər.
Bir mənalı cavab verməyələr ki, istənilən məlumatı almaq mümkün deyil. Yalnız rəsmi məlumatlar, hüquqi aktlar, konstitusiyadan hansı həmin nazirliyə aid olan müddəalar orada yerləşdirilir.
Bu dəqiqənin özündə də bəzi dövlət qurumlarının web resursları yoxdur. Yox dərəcəsindədir. Təbii ki, jurnalist olaraq biz bu dövlət orqanlarının internet resurslarla yaradılmasına həm tələb, həm də təklif edirik, istəyirik ki, biz informasiya almaq hüququmuzu daha asan formada həyata keçirə bilək.
Ölkədə ictimai əhəmiyyət kəsb edən 6 nazirliyin ümumiyyətlə internet resursları, yəni web saytları yoxdur. Bura Fövqəladə Hallar, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri də daxildir. Digər dövlət saytlarının informasiya təminatı isə olduqca aşağı səviyyədədir. Dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarının monitorinqi zamanı bu nəticəyə gəlinib. Monitorinqi informasiya azadlığının inkişafı koalisiyası aparıb. Koalisiyanın üzvü olan Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüz deyir ki, dövlət strukturlarının internet resurslarının böyük əksəriyyəti informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanunun tələblərinə cavab vermir.
İnformasiya mənbəyi olaraq yetərli diqqət yetirilmir. Məsələn, orta səviyyəli bir nazir, orta səviyyəli bir dövlət komitəsi sədri dərhal bir 1000 dollar zad verir, sayt yaratdırır və salam. Qutardıq. Özünün şəklini qoyur, tərcümə halını qoyur, bir-iki dənə hüquq normativ sənəd qoyur, strukturu qoyur və salam, bununla qutardıq. Yəni, orta göstərici bax bundan ibarətdir. Bu da təbii ki, düzgün bir şeydir. Bizim müşahidə etdiyimiz çatışmazlıqlardan birisi, deyək ki, rəsmi saytlarda vətəndaşla münasibətlərin elektron formada qurulmasına diqqət yetirilməməsidir.
Koalisiyanın tərtib etdiyi reyting cədvəlində informasiya açıqlığı baxımından birinci yerdə Vergilər Nazirliyi, daha sonra isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları və Daxili İşlər Nazirlikləri dayanır. Ən aşağı yerləri isə Milli Televiziya və Radio Şurası, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis və İnsan Hüquqları Müvəkkili tutub. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisi Rüfət Gülməmmədov deyir ki, əksər dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarının istənilən səviyyədə olmamasının səbəbi kadr çatışmazlığıdır.
İmkanı olmayan, kadr ehtiyatı olmayan qurumlara biz dövlət qurumlarına yardım edirik. Bəzilərin saytı yaradılır, yenə də yaradılır, yenə də müraciət olunsa, yenə də imkan daxilində kömək edəcək. Bu bir, ikinci, elə informasiya texnologiyaları universitetinin əsas yaradılmasının məqsədi odur ki, ölkədə informasiya texnologiyaları üzrə kadr çatışmamazlığı var və çox böyükdür. Və bununla bağlı olaraq biz artıq xarici ölkələrə tələbələr göndəririk, treninqlər təşkil edirik.
Ümumiyyətlə rəsmi saytı olmayan Müdafiə Nazirliyi isə bunun səbəbini izah etmək belə istəmədi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bu yaxınlarda lazımi tələblərə cavab verən saytlarının olacağını deməklə kifayətləndi.
Yaxın zamanlar o məsələlərin olur. Bu cümləm kifayətdir bu fikir. Yaxın müddətdə üzərində tapacaq.
İnformasiya azadlığının inkişafı koalisiyası isə təklif edir ki, vətəndaş cəmiyyəti veb saytlarını formalaşdırmayan dövlət strukturlarına qarşı məhkəmə prosesləri qaldırsın.
Ülker Akif qızı, Monitoring 40 dövlət qurumunun saytlarını öyrənib, axırdan 3-cü yerə kimin saytını qoyub, ombudsmanın. İnsan haqları müvəkkilinlə cəmiyyətin internet ünsiyyəti niyə belədir? Bəs əyani ünsiyyət?
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsan haqları müvəkkilinə insanlar ən çox nədən şikayətə gəlirlər? Ombudsman hansı şikayətlərə kömək eləyə bilir, hansına gücü çatmır? Şikayətlər necə araşdırılır? Bütün bunları müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə öyrənib.
Ombudsman aparatına hərə bir problemlə üz tutur. Kimisi xəstəlikdən solan övladının dərdinə əlaç tapmaq üçün, kimisi evinin dammasından şikayət eləmək üçün, kimisi isə hətta gəlindən şikayətçi olmaq üçün. Bugün qəbul günüdür. Qəbul saatı artıq başlansa da, hələ ki ombudsman gözə dəymir. 40 dəqiqədir ki gecikir. Xalq müdafiəçisinin aparatında olduğu müddət ərzində də ombudsman gəlmir. Amma əvəzində bir qədər gecikmədən sonra gələnləri aparatın digər nümayəndələri qəbul eləməyə başlayır. Ombudsmana pənah gətirənlərdən şikayətini soruşmaq üçün yaxınlaşıram küncdə durmuş yaşlı bir kişiyə. Öyrənirəm ki, bu 76 yaşlı ispat kişidir. Deyir, şikayəti şəxsidir. Gəlini onun bütün var dövlətini oğlu ilə boşanandan sonra əlindən alıb. İndi bura gəlib ki, ombudsman ona xalçalarını, qızıllarını qaytarmağa köməklik eləsin.
Gəlmişəm, mənim gəlinəm, məndən xamdır, lüt elib eləməli, qızılları xam, aparıb eləməli, xalçaları xam, məlud qalmışam. O da gəlmişəm bura şikayətdə. Məkən vermişəm, birini elib, o bizim işim baxmadı mənim, bax, ona görə gəlmişəm.
Ombudsman aparatında nəzərimi şikayətçilərin əksəriyyətinin yaşlı olması çəkir. Qəbul otağının qarşısında dayanan, öz növbəsini gözləyən ona yaxın adamın demək olar ki, hamısı axsaqqal abi çəkdi. Amma aralarında bir uşaq da gözümə dəyir. Sonradan öyrənirəm ki, bu 11 yaşlı oğlan uşağında qan xəstəliyi var. Uşağın atası deyir ki, oğlunun xəstəliyinə görə indiyə kimi çox yerə müraciət edib, amma hələ ki, heç bir idarədən ona hay verən tapılmayıb.
Müraciət etdiyimiz yerlər çox olub. Uşaq hardasa 11 yaşında uşaqdır. 2001-ci ildən ki, qan xəstəliyinə əziyyət çəkir. Hal-hazırda Azərbaycanda elə bir təşkilat var, elə bir imkanlı yerlər ki, yəni ki, onun nazirlik səviyyəsində, səhiyyə nazirliyi səviyyəsində çox yerlərdə Mehriban xanımın özünə dəfələrlə müraciət etmişik. İlham Əliyevə müraciət etmişik. Yəni sözümüzü bu sahədə elə bir ki, uşağı qəbul edib bizə bir dəqiq cavab verən olmayıb indiyə kimi.
Milliyyətcə rus olan Lena isə deyir ki, onun ombudsmana pənah gətirməsinin səbəbi məişət xarakterlidir. Lena deyir, Yasamalda yaşadığı binanın zirzəmisini elə hey kimlərsə qazmaqdadır. Deyir, ombudsmanın televiziyaya çıxışından sonra onda inam yaranıb ki, problemi həll olunacaq. Ən azından bu il qışda soyuqdan evdə donmayacaqlar.
Под нашим домом в подвале постоянно какие-то люди подкапывают.
Bizim evin zirzəmisində kimlərsə qazır özünə otaq düzəldir. İstilik sistemini dağıdıblar. İndi qış gəlir. Biz qışda soyuqdan donuruq. Elmira xanımın özü 16 mərtəbəli ev çökəndən sonra televiziya ilə dedi ki, kimin evində problem varsa gəlsin, ərizə yazsın. Məsələni birgə araşdıraq.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil ombudsman aparatının çıxışında İki əlində də əsi olan yaşlı bir kişi ilə rastlaşıram. Öyrənirəm ki, Vəli babanın 79 yaş var. O, bura oğluna görə gəlib. Deyir ki, oğluna şər atıblar, narkotik satışında itham eləyirlər.
Mənim oğlum deməli 17 gün aclıq eləmişdi ki, məni nə istə tutuqsuz? 3 dənə telegrama İlham Əliyevə vurmuşam. 3 dənəsini vurmuşam Rahil Daxilişlər Nazirliyinə. Bir dənə qos prokurora vurmuşam. Heç yerdən bir xeyir cavab almamışam. Nə cavab verən var, nə hə deyən var, nə yox deyən var.
Oğul dərdində olan Vəli babadan söz arası öyrənirəm ki, o, Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib. Amma Sovet hökumətinin ona verdiyi nə ki medal orden varmışsa, hamısını çörək almaq üçün satmaq məcburiyyətini qalıb. İndi baxsaqqal kişinin döşündə ancaq bir nişan görünür. O da Vəli babanın veteranlığının nişanəsidir. Bir müddət əvvəl ombudsman Elmira Süleymanova da deyib ki, İndiyə kimi bir çoxları onlara müraciət edib. Əhalinin problemi çoxdur. Şikayətlər məhkəmə qərarlarından tutmuş, ünvanlı sosial yardımın alınmasına kimi hər sahəni əhatə edir.
Bu il bu günə hər sahədə çox gözə çarpır və sosial hüquqlarının pozulmasıdır mı? Hər halda sosial hüquqlarına bağlı. Məsələn, ünvanlı sosial yardımlar. Xeyli çox alıb bu şikayətlər. Baxmayaraq ki, öz-özündə bu bir progresiv haldır ki, minlərlə insanlar haradasa cəmiyyətdən sosial yardım alır. Amma bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir, qanun pozuntularına da yol verilir.
Ombudsman aparatına hərə bir problemlə gəlir. Kimisi buradan öz dərdinə nicat tapıb qayıdır, kimisi isə son ümid yeri kimi ombudsmana müraciət eləsə də, burada insanlara kömək eləməkdə aciz qalır. Aparat onları bir başqa dövlət qurumuna yönəldir.
Sevinç Hüseynzadə. Ancaq haqların pozulmasını deməklə iş düzəlirmi? Elmar Hüseynov öldürüləndə Azərbaycan prezidenti söz verdi və yəqin tapşırıq da verdi ki, qatil tapılsın. Ancaq 2 il keçir, hələ də bu müəmmalı qətlin üstü açılmır.
Mən namiyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmirsə, o məlumatın verilməsində diyanan adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur.
Fakt odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətlə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var, yenə deyirəm. Qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt içinə səbəb olur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsinin jurnalistlər üçün açıq olub-olmaması ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Amerika səfirliyi jurnalist Elmar Hüseynov adına mükafatın təsis olunduğunu elan edib. Səfirlik bu yoluna jurnalistin xatirəsini əbədiləşdirmək istəyir. Bunu Amerika səfirliyi eləyir. Bəs qatili tapmaq birbaşa vəzifəsi olan Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları nə eləyirlər? Çoxdan da səsi çıxmayan istintaq gedirmi? Şahnaz bəylər qızı öyrənib bu məsələni.
Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il 8 ay ötür. Bu müddətdə istintaq ictimaiyyətə bir onu açıqlayıb ki, qətildə 2 nəfər şübhəli bilinir. Həmin şəxslər Gürcüstan vətəndaşları Temuraz Əliyev və Tahir Xubanovdur. Onlar da hələ ki axtarışdadır. 3 ilə yaxındakı hüquq mühafizə orqanları təxminən eyni məzmunda detallara varmadan qısa və ümumi məlumat verirlər. İstintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu haqda geniş məlumat verilməməsini onunla əsaslandırır ki, istintaq sirrini yaymaq olmaz. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayevin sözlərinə görə bu istiqamətdə iş intensivləşib. Ötən müddətdə 800 istintaq hərəkət aparılıb, 1600-dən artıq şahid dindirilib, 20-dən artıq ekspertiza keçirilib və s. Arif Babayev istintaqın nə zaman yekunlaşacağı haqda suala da ümumi cavab verir. Bu, adi qətl hadisəsi deyil. Amma 2 il 8 ay əvvəl, yəni Elmar Hüseynov qətlə yetirilən günün ertəsi Azərbaycanın ölkə başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdi ki,
bütün hüquq mühafizə orqanlarına ciddi tapşırıq verilmişdir ki, bu məsələ çox ciddi araşdırılsın və cinayətkarlar ədalətə cəlb olunsunlar. Azərbaycan müasir tarixində bu ilk belə hadisədir. Bu ölkəmiz üçün böyük ləkədir. Belə bir təxribatların, belə vəhşi hərəkətlərin baş verməsi bizi çox narahat edir.
İlham Əliyev bu cinayətin tezliklə açılmasında və qətli törədənlərin məsuliyyətə cəlbində maraqlı olduğunu bildirmişdi. Bu məqsədlə Türkiyə və ABŞ-da mütəxəssislər dəvət etmişdi. Əcnəbi mütəxəssislər yerli hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə aparılan istintaqda iştirak etsələr də, az sonra qrupdan ayrıldılar və bir bunu dedilər ki, istintaqın yekunu haqqında Azərbaycan rəsmiləri danışacaqlar. Aradan təxminən 3 ilə yaxın vaxt ötür, istintaq hələ də yekunlaşmayıb, vaxtaşırı azərbaycanlı müstəntiqlər axtarışda olan şübhəli şəxslərlə bağlı qonşu Gürcüstanda olurlar. Mərhumun xanımı Ruşani Hüseynova bununla bağlı radiomuza demişdi.
Prinsipcə onu da deyim ki, məni istintaqa çağıranda belə xüsusi informasiya vermirdilər. İstintaq yerində sayır. Azərbaycan dövlətinin bu qətli açmaq üçün hər hansı istəyi yoxdur. Xüsusən də indiki vəziyyətdə. Nə qədər jurnalist barmaqlıq arxasındadır. Adi bir şeyə fikir verin. İstintaq qrupu Gürcüstana ya Elmarın ad günündən, ya onun ölümündən bir gün əvvəl gedir. İctimaiyyətə göstərmək istəyirlər ki, güya nəsə edirlər. Əslində isə qaydandan sonra bu səfərdə nəyə nail olduqlarını demirlər. Bir bunu deyirlər ki, məxfi məlumatdır və onu yaymaq olmaz. Əslində onlarda məlumat yoxdur. Olsaydı, cəmiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyəti çoxdan məlumatlandırardılar.
Oktyabrın 1-də Baş Prokurorun 1-ci müavini Rüstəm Subov da belə bir bəyanatla çıxış edib. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı cinayətdə iştirak etmiş şəxslər müəyyənləşsə, tapılsa və saxlansa, iki tərəfli razılığa əsasən mütləq Azərbaycana veriləcək. Amma bir müddət öncə Gürcüstan Baş Prokurorluğu bildirmişdi ki, Azərbaycan tərəfin dəlilləri yetərli olmadığından həmin şəxslər Azərbaycan tərəfə təhvil verilmir. Bununla bağlı Gürcüstan Prokurorluğuna ünvanladığımız suala cavab belə oldu. Təhqiqatı Azərbaycan tərəf aparır, yaxşı olardı ki, onlara müraciət eləyəsiniz. Elmar Hüseynov fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun təzə məlumatların olacağına ümidi də qalmayıb.
İstintaqın belə ləng aparılması, belə biganə aparılması bu Azərbaycan mətbuatına qarşı təhqirdir, bu təkcə Elmara qarşı deyil. Aparıcı bir jurnalistlə bağlı istintaq güya qrupu yaratmışsan, amma bu istintaq qrupunun rəhbərliyi bir dəfə mətbuat konfransı keçirib demədi ki, hansı yerdədir məsələ.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, istintaqın gedişi onları narahat edir. Çünki məlumatsızlıq Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı müxtəlif ehtimallara yol açır. Bəzən isə bu qətildən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Şahbaz Xudoğluna görə istintaq düyünə düşüb və onun açılmasında hökumət maraqlı deyil. Vaxtilə bu qətli araşdırmaq üçün yaradılan müstəqil təhqiqat qrupu da bu izdən dağıdıldı.
Bu qrupa daxil olan hər bir kəsi ayrı-ayrılıqda güc strukturlarına dəvət edib, onları bu yoldan daşındırmağa səslədilər və hətta başqa təzyiqlər də oldu. Amma bu həm də onun göstəricisidir ki, hakimiyyət maraqlı deyil Elmarın qətlinin açılmasında maalesef.
Şahbaz Xudoğlu. Elmar Hüseynovun xanımı Ruşani Hüseynova isə bir müddət əvvəl radiomuza demişdi ki, qətlin üstünün açılmayacağını çoxdan başa düşüb.
Belə şeylər var, ancaq indi də deyə bilmərəm mən. Mən istintaq bəzi şeylər bilir, bəzi şeylər bilmir. Bu şeyləri mən uca Strasburg sutunda danışacağım.
Ruşani Hüseynova, Elmar Hüseynov fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğluna görə bu qətil artıq unudulmağa başlanıb. Bir neçə ay əvvələ kimi jurnalistlərin keçirdikləri piketlərdə başlıca tələblərdən biri də redaktorun qatillərinin tapılması idisa, indi mətbuat sadəcə həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına səy göstərir. Bəlkə də elə bu isdən Elmar Hüseynovla bağlı tələblərə daha çox beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında rast gəlinir. Yeri gəlmişkən, oktyabrın 2-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Elmar Hüseynov mükafatının təsis edilməsi ilə bağlı tədbir keçirib.
Şahnaz bəylər qızı, narazılıq təkcə Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqınla bağlı deyil. Fərhad və Rafiq Əliyevlərin vəkilləri də istintaqdan və məhkəmədən narazıdırlar. Ki, məhkəmə ittihamları sübut eləyə bilmədi. Maraqlı vəziyyət yaranır. Kimdən soruşsaz deyəcək ki, Azərbaycanda korrupsiya var, rüşvəti də təbii ki, əlində səlahiyyət olan alır. Ancaq məsələn, nazir tutulanda nədənsə korrupsiyanı sübut eləyə bilmirlər. Azərbaycanda rüşvəti alan elə aşağılardı mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunun internet saytına da foruma bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Xan adlı dinləyicimiz yazır ki, məsələn, rüşvət vermədən yatmaq olar. Azərbaycanda rüşvət vermədən müxalifət partiyalarına daxil olmaq olar. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin və onun qardaşının Aspetrolun keçmiş rəhbərinin məhkəməsində vəkillər müdafiə nitqini söylədilər. Biz isə onunla maraqlandıq ki, məhkəmə ədalətli keçdi mi vəkillərin fikrincə, obyektiv araşdırıldı mı ittihamlar? İttiham tərəfinin dedikləri isə məlumdur. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları dövlət malını mənimsəməkdə, qanunsuz özəlləşdirmədə, rüşvətdə və s. də günahlandırılırlar. İlqar Rəsul hazırda telefon xəttindədir. O, bugün məhkəmədə olub. İlqar, vəkillər məhkəmənin gedişindən nə dedilər? Yəni, obyektiv hesab edirlərmi, ədalətli hesab edirlərmi?
İlxan, hələlik ki, bu son müdafiə nitqindən dinlədikdə məlum olur ki, yox, bu narazılıq, yəni razı deyirlər. Onu da deyim ki, hələ sabah da yekun müdafiə nitqi söyləniləcək. Çünki bugün yalnız Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev yekun nitqini söyləyib qurtardı. Fərhad Əliyevin vəkilləri isə sabahları danışacaqlar bu barədə. Həm Fuad Ağayev çıxışında məhkəmədə yekun nitqinlə danışanda bildirdi ki, məhkəmə ədalətlə aparılmayıb. O danışarkən dedi ki, 5 aylıq məhkəmə prosesinin özü işin və sübutların yararsızlığına bələd olmaq üçün bir daha imkan yaratdı və bir sıra epizodlarda hətta o Rafiq Əliyevin həbsinin təxribat olduğunu bildirdi. Dedi ki, əvvəldən bu həbs planlaşdırılmışdı və eyni zamanda işin istintaqın gedişi, məhkəmənin özünün gedişində də bu adamların həbsinin siyasi sifariş olduğu bildirilirdi. Ertun Quliyev, Fərhad Əliyevin vəkili ilə biz sonra söhbət elədik, yəni günün sonuna yaxın saat 6-ya qədər çəkir bu yekun nitqi. Ertun Quliyev ilə danışdıq və Ertun Quliyev bildirdi ki, əslində məhkəmənin bu hərəkəti məhkəmədən başqa heç nə gözlənilmirdi. Məhkəmə özü istintaqın çəkdiyi çığırdan getdi, həmən çığırdan kənara çıxmadı. Amma o prosesə istər istintaq zamanı, istər sonra hazırlıqdan da gireyləndi. O bildirdi ki, sabah onların deyəcəyi son yekun nitqində onlar həm insani tərəfdən, həm də hüquqi tərəfdən gileyləri var. Belə ki, müdafiənin düzgün qurulması üçün onlara imkan verilməyib. İş böyük olduğuna görə materiallarla tanış olmaq asan deyil idi. 15 gün onlara istintaq zamanı, 16 gün məhkəmə zamanı verilib və hətta surət çıxartmağa imkan verilməyib ki, sonra heç olmasa onlar bu materiallarla tanış olsunlar. Yəni, indiyə qədər onların əlində bu boyda işdən bir dənə də olsun surət yoxdur bu məhkəmə prosesi ilə bağlı. Bütün bunlar onu göstərirdi ki, Ertun Quliyevin dediyinə görə əlbəttə ki, bu işin düzgün aparılmasında heç kim maraqlı deyil. Dövlət ittiham eləyir, amma faktları sübut eləmək mümkün olmur. Yəni, ittihamda maraqlı olursa da sübut eləmək imkan olmur. Yəni, ittihamların özü formal xarakter daşıyır. Və onu da deyim ki, mən soruşdum ki, bəs neynəmək indi məhkəmə sabahki yekun nitqində sonra o bildirdi ki, hər halda o ümid içmir, onlar ümid edirlər ki, bu işinə bağlı Azərbaycanda da olmasa başqa yerlərdə. O belə bir ifadə işlətdi ki, bu Adil İsmailovun məşhur bir deyimi var vəkilin, deyil Azərbaycanda heç kimi heç kimin kitabını oxumaq istəmir. Vəkil Ertun Quliyev isə deyir ki, hər halda bizim kitabımızı, yəni onların kitabını oxuyan tapılar və o Azərbaycan məhkəmələrindən fərqli olaraq bildirir ki, Avropa məhkəmələrini ələ almaq mümkün deyil. Onlar hər halda bu məsələdə öz sözlərini deyəcəklər, buna ümid eləyir. Bir şey də deyim ki, İlxan, ümumiyyətlə vəkil bu müdafiə məsələsindən sonra o deyir ki, Ertun Quliyev, son söz veriləcək replika, yəni bu son söz veriləcək hamıya, digər 16 nəfərin o özünü müdafiə edəcəyini düşünmür, deyir ki, onların indiki hərəkətindən də görünür ki, onlar bəlkə heç danışmadılar, danışsa da qısa, amma Rafiq Əliyevlə Fərhad Əliyev bu imkandan istifadə edəcəklər. İndiyə qədər mənəvi, fiziki təzyiqlərə baxmayaraq Fərhad Əliyev özünü müdafiə eləmək əzmindədir və ona olan ittihamları o əsassız olduğunu təsdiqləyə biləcək, yəni fikirlərini əsaslandıra biləcək bu barədə İlxan.
Çox sağ ol İlqar. İlqar Rəsul danışdı Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının məhkəməsindən. İndi isə Ukrayna seçkilərinə keçək. Ukraynada parlament seçkilərini kim uddu? Timoşenkanın partiyası yoxsa Yanukoviçin? Son ana kimi onların aralarındakı fərq çox az idi və koalisiyasız ötüşmək mümkün olmayacaq. Keçən parlamenti yada salsaq, bu da kömək etməyə bilər, yəni koalisiyalar. Keçən dəfə də Timoşenko və Yushchenkonun tərəfdarları əksəriyyəti qazanmışdı, deputat olandan sonra isə çoxları Yanukoviç tərəfə keçdi və böhran da elə bundan yarandı. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Ukraynada deyəsən yenə bir araya gələ bilməyəcəklər. İndiki məlumata görə Rusiya meyilli Viktor Yanukoviçin regionlar partiyası hamıdan çox səs toplayıb, 34%. Qərbpərəst Yuliya Timoşenkonun bloku 31% səs yığıb. Onun müttəfiqi prezident Viktor Yushchenkonun bloku səslərin 14%-ini qazanıb. Yuliya Timoşenko bildirir ki, onun və müttəfiqi Yushchenkonun partiyası birlikdə hamıdan artıq səs yığıblar. Odur ki, hökuməti Timoşenko ilə Yushchenkoda formalaşdırmaq istəyir. Yanukoviç deyir ki, hamıdan çox səs yığdıqları üçün koalisiyanı onlar formalaşdırmalıdırlar.
Bir daha raz budim formirovat pravitelstvo. Biz yenə hökuməti formalaşdıracağıq, xalqın etibar elədiyi dövləti, milli birliyi formalaşdıracağıq və bu hökuməti Regionlar Partiyasının başçılıq elədiyi koalisiya quracaq.
Ukraynadakı parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Bugünkü kontekst proqramımız isə başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparır.